Великова.
И звукорежисьора Камен Жеков, редактора Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, която се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи, и Марина Великова, която още малко не е с нас физически, но е подготвила музика. Както винаги, започваме политически некоректно с коментара на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Уважаеми радиослушатели и скъпи съучастници, вие слушате моята традиционна 5-минутка за размисъл и веселие в стил диаболичен пънк-рок. Щом слушате, значи мислите и съществувате, имате жизнени показатели, а това вече е повод за веселие. Последния петък светът бе разтърсен от недотам загадъчната смърт на Алексей Навални. Бойко Борисов, Володимир Зеленски и много други световни политици мигновено заявиха, че това е политическо убийство, което ликвидира най-популярния и радикален критик на руския президент Владимир Путин. Разбира се, нито Борисов, нито Зеленски могат минути след убийството да разполагат с точна информация за фактите около смъртта на политическия затворник. Но разбира се, тези лидери и много други по света си позволиха тази лирическа волност, че Навални е еднозначно убит, защото независимо от точния механизъм на смъртта, факт е, че Навални беше политически затворник и умрява в затвора, където лежеше по фабрикувани обвинения. Дори да не е бил подложен на най-тежките процедури от руските затвори, дори смъртта му да е била в някакъв смисъл естествена, той пак е жертва на режима. Човек загинал по политически причини. А обвиненията, по които го съдеха, бяха толкова нелепи, че и нашия така наречен нотариус би се срамувал да ги скалъпи толкова дърварски. Руското правосъдие дори не имитираше законност при цялата саморазправа с Навални и си мисля, че това беше нарочно. Арогантна демонстрация на сила и произвол. Понеже съм следил делата срещу Навални, мога да кажа, че наистина те съперничат по здравина на аргументацията с някоя имотна измама на нашия нотариус или кой да е евроцент от около съдебната система на България. Аз така наричам кръговете от лобисти, които ходатайстват по периферията на съдебната система, за да създават и решават скъпоструващи проблеми с правосъдието. Специално за тях въведох термина около съдебна система, а тя съществува благодарение на такива смели мъже като нотариуса, които рискуват живота си, за да има поне някакво правосъдие. То е алтернативно правосъдие, което няма нищо общо с закона и правовия ред, но все пак е някакво правосъдие, което е по-добре от никакво. Без тия лобисти, правосъдната система на България не знае как да работи. Тя други способи и механизми, кажи речи, не познава. Около съдебната система съществува, защото от нея има нужда. Щом някакво явление има трайно присъствие в живота ни, значи то някому за нещо е полезно. Както впрочем и Путин не е по някакво недоразумение на власт 20 и няколко години в една от най-сложните държави в света. Той е там, защото върши работа. Ако не върши работа, ще последва Навални. Путин отдавна е преминал точката, от която няма връщане назад. Това е термин. На руски се казва точка невъзврата, а на английски point of no return. По същия начин трябва да си даваме сметка, че Борисов и Пеевски не случайно са толкова години в авангарда на политическия ни живот и сенчестите работи. Те са хора с качества, иначе отдавна да са ги ликвидирали политически или икономически. Тук правим обратен завой към основната тема, смъртта на Алексей Навални и реакцията на Бойко Борисов, който заяви, че Навални е убит от Кремъл, затова трябва да помагаме на Украйна. Зложелатели припомниха, че през 2010 година Борисов е подарявал куче на Путин, а сега се прави на ястреб и едва ли не си иска кученцето обратно. Даже според мен Мария Габриел трябва да напише една дръзка дипломатическа нота с неучтив тон и фамилиарно обращение. Върни кученцето, бъфи на нашия лидер, бе престъпен кървав диктаторе, Путине, нещо такова. Денков, примерно, няма да може да напише такава нота, затова си мисля, че няма и да стане външен министър. Та това кученце, което Борисов подари на Путин през 2010 година, а ако още е живо, трябва да е вече ветеран на почти 14 години. Патриаршеска възраст за неговия род. Историята на това куче е любопитна. Той имаше общо три имена. Йорго, Арес и Бафи. При раждането си в кучкарника на Борисов, кучето е наречено Йорго, но при подаряването на Путин кучето вече носи името Арес, бога на войната. Макар че исторически погледнато, през 2010 година Путин беше водил само две войни и то като премиер. Втората чеченска и петдневната война в Грузия от 2008. И тогава Путин не беше токсичен. С Буш имаха добър диалог, с Обама правиха символичен рестарт на взаимоотношенията, с Европа да не говорим какъв бизнес и още нещо въртеше господин Путин. Така че поведението на Борисов през 2010 година не е по-укоримо от поведението на колективния Запад по това време. Явно и Путин тогава не се е възприемал като кой знае какъв пълководец, защото не запази името Арес, бога на войната, за кученцето си. След като отнесе животинката в Русия, Путин си направи грандиозна PR кампания. Забрави за Арес Йорго и обяви национален конкурс за име на новия си домашен любимец. Конкурсът беше голямо федерално събитие, цялата необятна страна се вълнуваше от името на българското кученце. В крайна сметка конкурса спечели 5-годишният Дима Сакалов, който предложи името Бафи. Малкият кръстник Дима бе приет в една от резиденциите на Путин с всички салтанати и федерални телевизии. Той е Дима и той трябва да е пораснал вече, дано да не лежи някъде по украинските поля. Но през 2010 година Путин беше вегетарианец в политически смисъл. Постоянните PR кампании го представяха като добър чичо, който милва тигри, спасява тюлени и гушка дечица. И беше водил само две малки войни и то като премиер в президентска федерация. А сега вече не е вегетарианец, а отличен канибал. И си прави PR с методично унищожаване на враговете си, арогантно и хладнокръвно. Приключиха с Навални най-накрая, изписаха му ореол голям. И ние също искаме в рая, не бързаме обаче за натам.
Новини с добавена стойност.
Ще коментираме набиращия скорост и височина скандал след смъртта на Мартин Божанов нотариуса. Публикации, които заливат медиите с гледните точки на различните страни, активизацията на институциите. Така че въпросът е ни днес към вас е, очаквате ли искреност в тези декларации да се разкрие цялата истина? Ще бъдат ли опазени отново онези, които са на върха? Имате ли лични истории от сблъсък с такива съдебни лобисти? Можете да се обадите на телефоните ни 0889-202-207, 029-336-743, 029-6315-65. Можете да пишете и на платформите на нашето предаване в Facebook, Instagram, X и Telegram. Преди да започнем разговор с вас, да чуем звуците от седмицата, някои от тях водят и към днешната тема.
Акцентирам върху една истина, която изкуствени скандали се опитват да заглушат. През последните 8 месеца България се отлепи от корупционното дъно, което обитаваше през годините на прехода.
Сега зад колисието, ако така се говори, седи на първия ред на парламента. Политическата конкуренция, която създадохме, накара така, че и господин Пеевски, и господин Борисов, и Корнелия Нинова, и аз, и Коцето, всичките са отпред и трябва да се обясняват всеки ден по медиите. С други думи, бившото задкулисие, сега всички сме на първия ред.
Да, и аз и той сме там. Няма вече задкулисие, няма църкви, няма манастири, няма, всичко е прозрачно, ясно и точно, щом така е казал. Да, действително, вече няма задкулисие.
Много интереси на недосегаемите от закона бяха засегнати от прекъснатите корупционни схеми.
Всички ресурсни министерства са ваши, всички, и последните 3 години са били ваши. А корупция има там, където са ресурсите. ГЕРБ няма нищо там.
Ако направим ротацията, само ние с Мария Габриел да си сменим местата, те ще имат същия брой министри. Единствената разлика е, че външният министър ще е станал премиер. Извиняйте, ама това е повишение, не е понижение.
А какво стане, ако Денков абдикира и депутатите не подкрепят оставката? Денков трябва да забрави егото си.
Денков трябва да се прибере в кабинета, да се успокои, да си научи домашното, да не ни излага, да види кой е правилния и признатия от света външен министър. Тя трябва да бъде премиер и външен министър.
Хайде нека първо се осъществи ротация, защото са много, много далече от нея, според мен. Направих огромни компромиси тези месеци, но все пак някаква култура на управление трябва да има.
Не разсъждаваме върху такъв вариант да няма ротация, защото да има правителство в този формат е най-доброто, което може да има в този момент България.
Можем да ни разкажем за дамския гамбит, какво е, за сицилианската защита. Научете се, играете шах и ще разберете кога се жертва дама. Ми аз не знам дали най-отицин ги съветва непрекъснато, че го гледам, но аз всеки ден разбирам от тях, че трябва да мълчиме. И литнахте по студията по твое указание, Найо, да обяснявате колко сте готини, а едва ли не ГЕРБ ви пречи. Найо е публичен човек, public relation. И когато си говоря с него и вас, това е публично, открито и честно.
Аз разбрах, че той днеска главно е говорил с нашия пиар и Найо ми каза, да предам на Борисов да не се притеснява толкова много. Найо ми каза, че когато си бил вече премиер, спокойно можеш да си външен министър.
На Найо му казвам това, което сме се договорили. Той слуша, Сашо ти го предаде и си говориме през Найо.
Еми, това е положението в парламента, уважаеми слушатели. На този фон очакваме парламентарна комисия да разнищи до дупка случая с нотариуса. Очакваме и действията на прокуратурата, както и на двете колеги, съдийска и прокурорска, доколкото данни сочат, че замесени и прокурори и съдии има в тези схеми. Разбира се, и адвокати да не забравяме, и нотариуси. Надявам се, че ще коментирате всички тези брънки от този голям скандал, който повдига много въпроси за това как се правораздава в България. Какво ни пише Георги Ангелов? Никога няма да разберем истината, защото съдебната система е зависима от наместа на политиците в съдебната власт. Затова трябва да се започне от върховете, за да се разплетат тези зависимости. Емил Събев, ами институциите нали истина ли са се задвижили след убийството на нотариуса? Аз виждам една парламентарна комисия, която ще бъде използвана за политически цели преди така наречената ротация. От другите институции не виждам особен ентусиазъм при разрешаването на този случай. Защо? Какво им пречи? Какво ги спира? Кога зад колисието в съдебната система ще излезе на първия ред, като в парламента? Ето тази препратка към коментарите от парламента, които чухте преди малко. И още едно мнение, преди да минем към телефоните. Косадин Тонков нито е единствения, нито е последния, нито ще има последствия, освен дежурния тридневен шум. Спойката между нотариуса и властта в България е най-неразрушимото нещо във Вселената. Добър ден, кой се обажда?
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Ами аз слушам радио днеска специално почти цяла сутрин и ми направи едно нещо впечатление. Всички там министри, замминистри, съветници, умни глави в кавички се изказваха, говориха за Украина, за Русия, за кученцето на Путин, за не знам си какво. Извинявайте, ама къде в цялата тая схема е българския народ и България? Аз просто така и не чух.
Аз не разбирам какво казвате в момента. Имате претенции към нашите събеседници или какво?
Да, имам претенции към хората, които се имат за българи, пък всъщност изобщо не се интересуват от България и от българския си.
Ами не бих обобщавала. Така кажете по темата, ако искате нещо.
Ами какво да ви кажа по темата?
Ако искате, не е задължително.
Да, да, хора, които не ги интересува как живее българина, изобщо не мога да им вярвам, че нещо ще направят по въпроса за камо ли съдебна система. Те си пазят гърба, това е просто истина.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова. Аз ли съм?
Вие сте.
Младен Димов от София. Не очаквам никакви чудеса от нашата правосъдна система, тъй като предпоставките за нейното функциониране са направо злокачествени, ако ще дадам правилно. Първо, финансирането на нашата правосъдна система зависи от парламента. А парламента зависи от правителството. Ние не сме парламентарна република, а сме премиерска република.
Ами, не е точно така по отношение на бюджета на съдебната власт. Там има една независимост. Те си дават някакви техни изчисления. Обикновено в голяма степен се съобразяват с тях. Има конституционно решение по въпроса. Така че, ако искате да поговорим наистина какво реално очаквате от работата на тези комисии, едва ли финансирането е проблема тук?
Не само финансирането имам предвид. Имам предвид и това. Например, самото структуриране на съдебната система. Факт е, че прокуратурата се слага на един същи пиедестал с съдийската колегия, означава, че нещо не е в ред.
Е, сега с новите промени в Конституцията
да
не
е така вече. На един същи пиедестал с адвокатурата. Отражение на наказателните дела.
Това разбира. По какъв начин се отразява на такива схеми, които сега се опитаме всички ние и като журналисти, и като граждани, и като институции да разрушим?
Не можем да очакваме нищо друго, госпожо Великова, защото освен това, самото избиране, самото издигане, самото кадруване в прокуратурата, в съдебната система става чрез тези лобитата на партиите, на парламентарните групи и така нататък. Щом като тези, положението на тези хора зависи от другите системи, това означава, че от нея не можем да очакваме независимо функциониране.
Добре, благодаря ви за вашето обаждане. Продължаваме към следващия слушател. Здравейте.
Здравейте. Вече на почет на Усилвешки. Апостола на България, който единствен, като че ли, ще остане в паметта на този народ, като чист, като идеален образ на борец за свобода и за права в тази страна. Вероятно трябва да направи малко интервал, защото дистанцията е доста различна и доста мръсна. Малко, 2 секунди. Вие питате, нали, дали ще се разкрие нещо от тези случаи, нали, всичките, нали, да не ги избояваме сега. Първо трябва да кажем, че едни и същи лица вредят на България, без значение на колко се навежда. Това си е от как се помня, от тоталитарно време. Дали на руснаци, дали на американци, дали на турци, няма значение. Просто едни и същи, как да кажем, ето скромно дума така, едни и същи джендъри се използват.
Вижте, не разбирам, да, извинявайте, ще ви прекъсна, просто няма, в този разговор място за джендъри няма, говорим за сериозни неща и за зависимости в съдебната система, които засягат всеки български гражданин. Между другото, показателното в този случай е, че не говорим за висока корупция, говорим за дела, които са засягали съдбите на уязвими хора, хора с увреждания, хора самотни, които са били мамени с тази система за злоупотреби, действала съдебната система, така че извинявам се, но моля ви да не вкарваме едни клишета във всяка тема, която коментирам. И така, към тази тема добавяме мнението на Галин Пламенов, който пита какво искате. Сегашният главен прокурор е сниман с Пепи Еврото, да не говорим за предишния. Как да станат нещата в България? Все полицията е виновна, казва той. Мнение от Телеграм, ако желаеха да се разкрие всичко, трябваше да се вземат разпечатки на двата му телефона за 6 месеца назад, но щяха да изскочат телефоните на джуджета, прокурори и съди. Сега всичко ще бъде изпрано и заметено, пише нашия слушател. Надяваме се все пак да са взети тези разпечатки, след като се оказа, че телефоните са били с фабрична настройка. Тук може би да припомня и това, което каза Николай Стайков от Антикорупционния фонд, че всъщност самия той е разполагал с 3 телефонни номера на нотариуса, така че можем да предполагаме, че е имал поне 3 телефона, ако не и повече, така че разчитаме, че разследващите вървят по тази линия, за да видим с кого му е била комуникацията и за какво. Людмила Стоянова, след като магистрати са посещавали клуба на нотариуса, корупцията и зависимостите са така преплетени, че нещо може да се промени единствено след като се смени едно цяло поколение магистрати и най-сетне се изчупи с глобката. Сега само се шуми около разпитането на убийството. Едва ли ще се стигне до поръчителя. Всяко чудо за 3 дни. Какво стана с разследването около убийството на Алексей Петров? Малко шуми за тишие, а с взрива на колата на главния прокурор, бившия, пита нашата слушателка. И към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Госпожо Великова, ево вашата болна тема е съдебната.
Болна е.
Събрахте в оная зала. И вие разбрахте ли нещо с нотариуса? Какви са му връзките? Главният виновен, гдето се вика за събиране, беше разкритията на корупционния фонд на Байкушев. Каза ли нещо той? Нищо.
Ама чакайте.
Каза ли нещо? Нищо. миришат на края, а ви има там някакъв списък.
Ма не е работа, не е работа на антикорупционния фонд.
Да, ако каза, бе, трябва да се внимава там с този списък. Нищо няма да излезе от тук.
Добре, само да кажа, нещо. Извинявайте, само да кажа нещо, че не е работа на антикорупционния фонд да разследва. Ясно е кои са разследващите институции, те са описани във всички наши закони. Така че кажете, очаквате ли от тях нещо да направят?
Нищо не е тръгнало, защото още когато се коментираше, предполагам, че охранителите ги не искат. Гарджев, той е на комисията върнат и той е Мирчев, казаха, ами що не дадем бракуване за закон и да купи винове. А украинците нещо с бракуване.
Разбрах. Благодаря ви много, че разширихте темата. Продължаваме към тези, които се връщат към тесния формат на разговора ни. Тодор Тодоров смята, че всичко ще се покрие като при Красю Черния, Тефтерчето на Златанов и други. В момента полицаите се задействали, за да прикрият оборите, а не за да се изринат. Реформите с цел овладяване на съдебната система са тези, които се правят според нашия слушател, а не за нейното оздравяване. И още едно мнение, преди да се върнем към телефоните, Златин Младенски. Единствената цел на това активизиране, парламентарни комисии и така нататък, е да покрият и изпарат политическия си приятел Паевски. Толкова е прозрачно, че щеше да е смешно, ако не беше тъжно и жалко. Така, кой се обажда? Добър ден!
Здравейте.
Здравейте.
Бойко Никифоров се казва Общественият съвет за правосъдие. Аз искам да задам на вас един въпрос, така да помогнем на служателите малко да ги осветлим. Според вас, защо господин Сарафов не иска да направи една проверка в Софийски градски съд, където са всички сигнали срещу прокурори и съди? Какви преписки има покрити там?
Защо защо в Софийски градски съд?
Ами защото не в Софийски градски съд. Да, в Софийски градски съд. Ами там са преписките срещу прокурори и съди.
Да, така е. Ама защо смятате, че... Чакайте, ако има преписки, той... Прокуратурата знае за тези преписки, нали? Те са инициирани от прокуратурата. Защо да проверява Софийски градски съд?
Ами защото прокуратурата има преписки, а те се крият и не се
преписат. Ама не се крият от Софийския градски съд, очевидно, ако има преписки.
От Софийски градска прокуратура.
Добре, това е друго уточнение. Добре.
Те до Софийски градски съд няма да стигнат. Така,
аз така да допускам.
Да проверят в инспектората към Висшия съдебен съвет. Колко сигнали срещу кои прокурори и съди има подавани, защо не са разгледани?
Добре, това са добри идеи. Между другото, благодаря ви, господине. Хубаво е, че споменавате за инспектората, тъй като към този момент не сме чули те да са разбрали, че има такъв скандал, свързан с магистрати, така че може би ще е важно да стане ясно и дали те нещо проверяват. Румен Митов, какво се случва в съдебната система, се знае от широк кръг хора от години. Той включва организаторите на схемите от всички нива, участници, прокурори, съдии, разследващи журналисти. Няма да излезе цялата истина, ще се допусне единствено частта, свързана с нотариуса и бушоните, които сгърмяха досега. Противно би означавало двамата председатели на парламентарни групи да сменят парламентарните банки с подсъдимата скамейка. За устойчивостта на схемата е показателен страха на всички да говорят с имена. На практика всеки от участниците държи компромати за някои от останалите и никой няма интерес от разкритие. Както казва Сара, сега ще се върви към преструктуриране за запушване на течовете на информация, установяване на ново статукво за повсеместен контрол. Твърде малко са хората с дързост да раздрусат системата. Мнозинството са заели комфортна позиция на доходни места и без мотивация за промени, пише той. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте, чуваме ви.
Да, Мария Демитов, съм от Уисе. Въпросът, който поставяте, той е кардинален. Това с тази комисия, ключевите сили ще се правят пиара в комисията, това е ясно. И няма да стигне до никъде. Но проблема е, че през последните 30 години в България се извърши конституционен преврат. Какво имам предвид? Не само това, което пише правила, че е социална, правова и демократична държава. Виждате, че конституционният съд с решението за референдума доказа, че не сме нито правова, нито демократична
държава. Защо така решихте?
Да.
Защо? Но, защо така решите? Защо смятате?
Не само да кажа, че един много важен принцип е наречен в Конституцията. Това е, че власт възпира. В случая вече сме в ситуация власт кадрува.
Само да помоля да не остане така висящо в въздуха вашето изречение, че Конституционният съд с решението се показва, че няма право държава, след като единодушно... Не. Чакайте сега. Да, това е друго. Единодушно е взето това решение. Знаете, само с особено мнение на съдия Янаки Стоилов. Така че нека да приемем, че така, то се позовава на...
Прочете внимателно, нали?
Да, аз да.
Съгласно решението, няма значение колко подписа са събрани, винаги може да бъде отказан един референдум. Не ли така?
Не, винаги може да бъде отказан един референдум, защото има значение за какво е референдума. Кажете сега за лобистките скандали.
Така. Казвате, че нарушен този принцип власт възпира, се е превърнала власт кадрува. И тези, които кадруват съдебната система, трябва на първите разве на парламента. Сега дали са зад кулисия, пред кулисия, няма значение. За тях обаче стои зад кулисието олигархията, която финансира тези партии, и естествено, че като се изкадруват прокурорите, като се изкадруват съдиите, с различни способи, нали, няма как да очакваш, че те няма да защитават твоите интереси.
Сега само може ли да ви помоля, и то важи към всички наши слушатели, ако може да не генерализираме, нито са всичките съдии, нито са всичките прокурори, нито са всичките журналисти, нито са всичките политици.
Да, тези, които вземат решенията, важните решения, които вземат, виждат услучайно разпределение на делата, обаче има способи да стигнат до когото трябва. Така, нататък,
това трябва да се докаже, да.
Вие лично сте ги разкрили.
Това трябва да се докаже. В момента нямаме такава информация. Надяваме се да разберем какво се случва с тези
дела.
Било е по конкретен повод. Говорим сега за конкретен повод, който се разследва. Така е. И?
Аз не чакам нищо да се случи.
Добре.
Освен един пиян.
Еми, добре. Ние пък имаме основания да се надяваме пък този път да се случи нещо, и говоренето по тази тема, и говоренето на хората, които искат да изчистят системата, е важно. Такъв човек ще чуете след 1 часа в нашето предаване. Съдия Владислава Цариградска. Сега имаме време за още слушатели. Добър ден.
Хало.
Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Почаках, госпожо Великова, почаках.
Еми така е, чака се.
Но да, се разбирам. Слушам ви най-редовно предаването. Най-редовно. Почти не го пропускам. И сега вие задавате въпроси на нас. Аз бих ви запитал, вие къде живеете? В България или друга някаква държава?
Защо?
Защото въпросите ги задавате толкова наивно.
Кое ви се струва наивно?
Ми това ще направи ли нещо еди кво си?
Защо човек никога не бива да губи надежда? Може би по този път ще е различно.
Каква надежда? В какво? Няма. Хора, разберете. Няма държава. Ние сме територия. Аз си изпилих езика да говоря, че в България държава няма.
Добре. И в този смисъл не очаквате нищо да се случи, така ли?
Абсолютно.
И питането за това е наивно.
Защото чувам приказки, и те са много точни, че мафията си има държава, а държавата не може да направи нищо.
И вие го приемате?
Абсолютно.
Щом го приемате, значи за това...
Аз съм работил в системата.
Коя система?
Така, на МВР.
И?
И бил съм разузнавач, следовател, заместник, началник.
И какво? И там всички са били продажни? Какво?
Не всички.
Ами именно, значи има някаква надежда.
30 години са лъжен.
Аха, преди това казвате, че е било. По-добре, добре. Благодаря ви. Аз все пак се надявам, че не звучи много наивно това, че се надявам с гласност да постигнем някаква промяна. Тя, между другото, тази промяна засяга и нас като журналисти, така че не говорим само за случващо съдебната система, защото тези механизми, които е използвал този човек и другата персона с тире, за която говорим, са включвали и активното участие на медиите, така че за всички сме в момента на изпит. Толкова с днешната комуникация с вас и през социалните мрежи и по телефона. Сега продължаваме с Rolling Stone. След един ще разговаряме с съдия Владислава Цариградска.
Политически некоректно.
Важна е тази адска машина за ликвидиране на хора и за дирижиране на вероятно не само съдебни процеси, вероятно и политически живот у нас да я няма. Това каза съдия Владислава Цариградска точно преди седмица в първото си интервю за колегата Светослав Иванов, като изрази надежда, че ако сега не последва реакция, друг ще замести нотариуса. Можем да кажем, че през седмицата последва сгъстен ритъм от събития, които може би имитират, а може би демонстрират някакво желание за институционална готовност да се стигне до края. Ще се опитаме обаче сега да разделим легитимното от нелегитимното, защото между събитията, които се случиха, може да бъде направена тази граница с самата съдия Цариградска, която сега е на пряката ни линия. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата!
Ще почна от това, което видяхме като институционална реакция с заявки за продължение. Разбира се, съдийска колегия, на която бяхте и вие, беше и да главният прокурор Борислав Сарафов, Николай Стайков. След това имаше изслушване отново на антикорупционния фонд в специалната комисия, която беше създадена в парламента. Видяхме някаква плах живот около прокурорската колегия, която не е коментирала казуса, но при едни оставки на петима прокурори безгласно. Виждаме обаче и поредица от събития, които можем да кажем, че демонстрират някакво задвижване на онези среди на задкулисието, от които уж трябва да бъдат осветени. Списъци, имена, протоколи за разпити, прекратявания на дела, изтичане на документи, които би трябвало да нямат място в публичния живот. Има ли опасност, съдия Цариградска, докато движим институционално усилията този път да не е като всеки път, отново нези, които разпределят позициите, да си свършат работата по тяхному?
Аз смятам, че всички изброени от вас активности всъщност представляват една имитация. За мен до момента нямаше нито една твърда и решителна институционална реакция. На мен това ми прилича на поредната подмяна. Списъци. Едно от разследванията на антикорупционния фонд, които самите разследващи журналисти казват, че са много тясно свързани. 8-те джуджета и списъка за бърз контрол всъщност говори какво се прави по списъци. Обърнете внимание, че списъците отново бяха извадени от хора от политическата власт, от хора в Народното събрание, без да имаме никаква яснота как се вадят тези списъци, какви хора, въз основа на какви доказателства са били включени там. Аз смятам, че това е поредната подмяна и за мен няма на този етап категорично надежда в тези формати да може да бъде разкрита истината.
Искам само да направим тук едно уточнение. То е важно с оглед възможността и нашите слушатели да се ориентират, защо има сериозни съмнения, че някой се опитва да дирижира по някакъв път този процес. Въпросният тристраничен документ, който всички медии успяха да получат през политическите среди в петък и в който има имена на съдии, които със сигурност не са спали някои от тях спокойно, защото може би правилно са в някакъв списък, други защото несправедливо са в този списък. В този документ или каквото е това нещо, се цитира публикация на изданието Сега от 5 февруари. Става дума за публикация, която отразява едно пресъобщение на прокуратурата, колко прекратени дела срещу Пепи Еврото има. В този смисъл, ако всеки, който от тук нататък се опитва да каже, че става дума за сериозен анализ на тази група на нотариуса, нека да има предвид, че няма как сериозен анализ да бъде написан от 6 февруари насам. Първия списък се появи в публичното пространство на 9-ти. Тоест, това е нещо фабрикувано и може би центрирано с някаква цел, която предстои да видим каква е.
Допускам, че няма да успея да ви кажа всичко, което знам във връзка с това, защото има много информация, която, както наскоро господин Цацаров каза, да не говори Цариградска така общо. Аз съм затруднена да представям доказателства, защото не ми се позволява да участвам в нито едно производство, в което мога да поискам събиране на доказателства и по-специално досъдебното производство за заплахите спрямо мен. Но както аз, така и доста от колегите, които обменяме информация и всъщност търсим начини да можем да изобличаваме подмяната, знаем за какво става дума. И нека да ви напомня, аз го казах и в Сирийската колегия, че самия господин Сарафов сега изпълнява функциите на главен прокурор, ни разказа как се създават подобни докладни и подобни компромати, които от дирекция публична комуникация към главния прокурор се пускат към определени медии, които господин Сарафов не искаше да назове поименно. Смятам, че цялото общество можем сериозно да подозираме някои от тези медии. Така че ръководителя на тази дирекция публична комуникация, ще му назова и името, господин Василин Иванов, беше подал лично срещу господин Сарафов някаква докладна за имотното му състояние, която от тези дни знаем, че първия по механизма разследващ съдия Талева прекрати.
Да.
Господин Иванов все още оглавява тази дирекция. Аз си задавам въпроса, може ли отново през подобни начини да се спускат някакви списъци, някакви хора да започнат да живеят в стрес, в ужас, в това, в което аз живях.
Сега допускате ли, че този списък, за който говорим, или там каквото е той, това е 3 страници и половина, идва по линия на прокуратурата или е задвижен другия център?
Не, аз не мога да ви кажа от кой център е, но ви казвам публични признания на ръководителите на прокуратурата, какво могат да правят те.
Е, аз мога да припомня едно друго публично признание в това студио на Борислав Сарафов от миналия юни, че е имало специален отдел в прокуратурата. Той каза името на един обувнен служител от МВР, който е документирал, фалмирал и записвал в полза на Иван Гешев информация, която да се ползва. Очевидно има много информация навсякъде, може да сме сигурни, тъй като явно компромати са се събирали, докато е трябвало да се правораздава.
Убедена съм в това и мисля, че всички го наблюдаваме. И ако няма достатъчно обществен натиск институциите да заработят, от една страна тези групировки ще продължават да си разменят компромати, да търгуват с компроматите, от друга страна няма да изключат да продължат запушванията на усти на хора като Мартин Божанов. Светъл му път.
Добре, но сега подмяна, казвате това, което виждате до тук, плюс всички тези притеснителни употреби на медиите, но трябва да има някаква надежда, иначе влизате в руслото на един събеседник, който преди малко ми каза колко съм наивна, като смятам, че нещо може да се случи. Трябва да има механизъм, по който да бъде този път различно.
Аз съм категорична, че механизъм може да има, но всичко зависи от хората. В момента съдийската колегия все още не е дала крайното си решение на кого ще възложи провеждането на, да го наречем така, едно вътрешно разследване за Висшия съдебен съвет. Дадоха доста добри насоки от антикорупционния фонд, как може през конкретни дела, където нямаме нужда дори от свидетелства, достатъчно и са процесуалните следи, които са оставени, за да се види как работи този механизъм, който беше изобличен в 8-те джуджета и списъка за бърз контрол, но ние не знаем имената на хората. Защото ако Народното събрание всъщност беше направило нещо по-дръзко и категорично, което да ни убеди, че има воля за промяна, може би вече щяха да вървят по-сериозни разкрития, които не е необходимо да стават на екраните и да са достояние за цялото общество, защото много хора могат да бъдат дискредитирани. За мен институционалният отговор изисква от една страна разкриване на абсолютно всички обстоятелства, но и гаранции, че нито един човек, бил той и заподозрян да е извършвал неправомерни действия, няма да бъде предварително и неоснователно злепоставен. А в момента точно това ще се случи, защото в тази комисия ще се говори много, трудно е да се проследят, ще се объркат и ще се извадят определени имена, към които ще се започнат мерки за саморазправа, а други няма да бъдат или въобще споменати, или няма да бъдат проверени.
Ролята, за да се върнем после отново към тези институции, които със сигурност, съдийската колегия вече мина по реда си, тя изслуша идея главния прокурор Борислав Сарафов, който каза, че няма какво да каже. Изглежда това с следствената тайна, разрешението на наблюдаващия прокурор е много удобен текст в нашето законодателство, но той със сигурност ще бъде извикан и в парламента. Какво имате ли защо вие очакване през начина, по който се е развил вашия собствен казус, прокуратурата да стигне до някъде? Ние искаме до крайно дали това може да се случи? Има ли кой да го направи?
Преди да ви дам отговор, нека само да припомня няколко факта. на прокуратурата, както и на цялото общество, което е било заинтересовано, е известно, че аз съм заплашвана от лица, които назовавам поименно от 25 февруари 2020 година. За прокуратурата и за МВР тази информация дори е от по-рано, защото на мен ми е назначена охрана от министъра на правосъдието, а тази охрана се назначава с участието на главния секретар на МВР. От януари месец 2020 година институциите знаят, че български съдия, аз не съм само български съдия, аз съм и съдия на Европейския съюз, е заплашван по тежко криминален начин. Освен шантажа и всичко останало. Пълно бездействие. Едва когато видяхме сблъсъка по върховете, който в един изтекал разговор между двамата, изпълняващ сега функциите и предишен главен прокурор, разговор, разбрахме, че те се прегрупират. Едва когато започна борба за това прегрупиране, беше образувано досъдебно производство, разследване за това, което беше направено спрямо мен. Това беше престъпление, опит да бъде принудено длъжностно лице да направи нещо против волята си във връзка с функциите си. Разбрахме, че се разследва и някаква организирана престъпна група, неясно какви участници и за какво, след което, образно казано, замръзнаха действията по това дело и не ми се дава достъп да се запозная какво правят. Прокуратурата категорично не ми дава възможност като пряко засегната да видя какво вършат.
Допускате ли, че може активизирането на разследването около вашия случай да е свързано с активизирането, защото горе-долу във времето с много малка разлика става и активизацията по линия на ПЕПИ Еврото. Между другото, от там има развитие, изтече един протокол с разпит на свидетели във връзка с прекратяването на това дело, но това обвинение срещу Петю Петров в районна прокуратура беше свързан с това, че в продължение на години е филмирал, записвал, преследвал, за да изнудва магистрати. Това се случва по едно и също време. Тоест, това продължение ли е било на тази битка на върха, за която споменавате сега Сарафов Гешев?
Ами така изглежда, защото освен на компроматите, които държат групите
двете
групи, за други, те очевидно държат и институционалната възможност да бъде образовано или да бъде прекратявано разследването за изнесените данни. Така че аз не мога да дам отговори. Тези въпроси трябва да бъдат зададени към прокуратурата.
Те могат да бъдат зададени към прокуратурата, могат да получат или да не получат отговори. Ние можем да вярваме или да не вярваме. Въпросът е дали можем да очакваме след тази поредица от припомняния, които направихте, от тук нататък да е различно. И какъв механизъм вие имате да настоявате, да знаете, да искате по-ефективно и пълноценно да се развива вашия казус в прокуратура, защото той не е само вашия.
Той не е мой
сега
казус.
Сега разбираме, че има и заплашени прокурори. Името на съдия Лазаров не бива да забравяме. Той също е бил жертва на това, въпреки че в един момент е бил разследван. В този смисъл...
Нека да кажа нещо конкретно за съдия Лазаров, защото ние не получихме цялата информация от господин Сарафов онзи ден в съдийската колегия. Съдия Лазаров е шантажиран и са представени множество фалшиви документи за този шантаж в опит той да бъде отстранен от делото в съдебната зала на Софийския апелативен съд през 2017 година. От същите лица, някои от тях вече покойници, другите участващи в моето заседание, участващи в шантажа и тясно свързани с тези групи за влияние. Съдия Лазаров, както целият съдебен състав, той е тричленен, сигнализират Софийска градска прокуратура да започне разследване. Съдебната зала е била заключена. Там идва СДВР и задържа тези хора. Адвокат Велимир Атанасов, покойния вече Мартин Божанов. Съдия Лазаров пуска лично сигнал до главния прокурор, тогава Сотир Цацаров, в който сигнал той описва подробно всички обстоятелства. Господин Сарафов даде подробна информация уж какво се случва по тези производства във връзка с заплахите спрямо мен и спрямо колегата Лазаров от Софийския апелативен съд, но той пропусна една много съществена преписка. Преписката е номер 919 от 2017 година на специализираната, подчертавам, специализираната прокуратура, която във връзка с този сигнал до главния прокурор е започнала да разработва съдията, като че наистина той да е искал подкуп от Мартин Божанов, нотариуса. Това беше пропуснато в доклада на господин Сарафов, но то ясно илюстрира за какво дисциплиниране от самата прокуратура на съдиите става дума. Кой съдия да се изправи и да докладва, когато всъщност изобличавайки престъпните групировки, съдията ще бъде накрая заподозрян като корумпиран. Надявам се да изчерпих.
Това обаче обяснява ли през тези години назад и сега това мълчание, магистратско мълчание, ще го кажа най-общо, защото и по линия на прокуратурата едни свидетели, гръцки бизнесмени обясняват, споделят някакви имена, споделят някакви зависимости, казват за някакви натиски, които са оказвани върху тях. От друга страна има и съдийски, и прокурорски имена, които се разнасят през тези списъци. Няма глас отвътре. Това какво е? Всички ли са замесени или никой не знае как ще завърши това и предпочита да си остане в удобната конформистка позиция?
Не искайте от мен толкова генерално заключение да направя, но искам да ви напомня всъщност какво може да стане във всяко едно общество, когато съдиите бъдат развъртени. А развръщаването означава те да започнат да се примиряват с състоянието, което те виждат отвътре. Това се е случвало и по време на нацистка Германия. Препоръчвам на вашите слушатели да видят общо достъпен кратък текст на норвежкия професор Граве, озаглавен «Защо Хитлер пощадява съдиите?». Вижте как става това вътрешно развръщаване и защо всъщност съдиите не са дали необходимата съпротива, за да предпазят германското общество и въобще човечеството от тази човеконенавистна индустрия. Тук е мястото да кажа, че не само независимите съдии, но съдиите с интегритет и с истински правилна ценност на подредба, те могат да бранят обществото в ситуации на криза. Нека ви върна на 11 декември 2015 година, когато съдия Лозан Панов, тогава председател на Върховния съд, по повод 135 годишнината, призова всички магистрати да спрат това, което ни се случва. Той описа тази машина, която аз сега наричам адска. Той много мотивирано обясни как тя функционира. Оглушително мълчание имахме 8 години. Аз също призовавам колегите ми не само за тези най-дръзки криминални опити. Ние всички помежду си знаем как се влияе. Оплакваме се много пъти помежду си, но не го правим открито. Как се влияе през председателите? Давам ви скорошни примери. Когато се правят изслушвания на кандидати за председатели на съдилища, единия беше случая, когато се избираше председател на административен съд София град, тогава колеги с доблест, противопоставяйки се на тази кандидатура, на Добромир Андреев, те посочиха конкретен случай, в който той се опитвал да повлияе на изхода на делото. Знаете ли какво направи инспектората? Започна да проверява самите съдии, изобличители, дали те не са извършили тежко етично нарушение, като се наклеветили и опозорили авторитета на друг техен колега. Как да се случи? Но в крайна сметка аз призовавам колегите си. Колеги, хайде да спрем да мълчим и да кажем всичко, което отвътре го знаем. Защото ние го дължим на обществото.
Говорите за колегите си съдии, аз обаче искам да разширим. Прокурорите, изолираме ли ги от този процес на самопочистване и доколко наистина това разделение, което беше създадено, то е естествено по силата на ролята на съдиите и прокурорите в един процес, но все пак става дума за една магистратска общност. Може ли да стане това прочистване, ако няма прочистване и в прокуратурата? Не ги ли обричате понякога вие съдиите, защото сте отгоре, с това те да са баси избори, просто да са функция на това, кой какъв е.
Трябва да споменем
и адвокатите.
А
може би и нотариусите, между другото.
Правосъдието.
И нотариусите, които всъщност, освен че казаха, че не е нотариус, приключиха до там.
Това е голямата група на юридическата общност, да. Но адвокатите, те са участници и както и в тези схеми, и на 8-те джуджета, и на списъка за бърз контрол, е ясно, че без активното сътрудничество в схемите за натиск не може да се, те не могат да се случат без адвокати, така и във всяко едно производство, така че не само прокурорите и адвокатите, разбира се, но аз мога да говоря за професионалната общност, към която аз се числя.
Задавам въпроса, защото е важно да знаем дали е възможно само ако имаме една идеална част от съдебната система, можем да очакваме идеален резултат навсякъде. И затова ми се ще сега, знам, че сте съдия и ваша работа по време на един съдебен процес е наистина да се ориентирате и в доказателствата, и в гледните точки на страната. Като следите интервюта, споменахме въпросните списъци, назоваването на имена, не знам, имате ли представа как да се тръгне, за да се стигне до разплитането? Ето, примерно тези двама гръцки бизнесмени, те са много конкретни. Сега, защо те проговарят сега? Това също трябва да е обект да бъде проверено. Съдя прокурор Зартова, тя дори казва коя групировка е по-влиятелна. Тоест, тя може да ги сравни. Тя знае колко са силни. Знае, че има втори етаж на джуджетата. Вие знаехте ли?
Не знаех.
Какво правим в този набор от знаещи хора, но разбира се, не посещавали тези заведения, нали, трябва да направим това. Никой не е ходил никъде, всеки чува за първи път.
Какво трябва да направим ли?
Ами,
за
да.
Мен тук спасението за всички нас, като професионалисти и като общество, защото нашата професионална роля всъщност е да гарантираме правосъдие, е да намерим онези личности, в които нямаме никакво съмнение, и точно на тях и компетентността им да поверим разследването на тези обстоятелства. Разследването очевидно, че няма да стане в прокуратурата, поне към този момент. Но аз бих призовала Народното събрание да обмисли, доколкото ние очевидно вече попадаме в някаква извънредна криза, дали да не предприеме някакви извънредни действия, които да осигурят истинско разследване на обстоятелствата, не с оглед понасене на наказателна отговорност, а изясняване как това се случва, и да намери онези хора, които с делата си, а не с приказките си, са показали, че те се борят срещу мафията. Не случайно веднъж вече споменах и пак ще ви припомня. За мен колегата Лозан Панов е такъв. Той беше тероризиран точно от тези групи. Никога не се изясни какво стана с тези агнешки главички, кой развиваше болтовете на автомобила му, той беше усмиван. Провеждаха се наистина мероприятия, за да бъде отнета всяка власт от него. Правеха се опити да започнат дисциплинарни производства за това, че назовава истината. Ето ви един съдия, който е доказал с делата си, че той иска да се бори с това положение. Ето ви господин Рашков. Той изглежда като да не позволява да бъде въвлечен в политическите игри, и докато беше председател на бюрото за контрол на СРС-та, това е един от много важните инструменти, за да процъфтяват и да могат да се случват тези кошмарни мафиотски схеми, той се противопостави и той изобличи много от злоупотребите. Естествено, че беше бързо обезвластен. Ето ви колегата Андрей Янкулов. Той напусна прокуратурата с открити и ясни мотиви. Той каза защо напуска прокуратурата. Това е безупречен прокурор, професионалист, и сега през журналистическите разследвания той ни помага да разбираме това, което не е могъл като прокурор и не му се позволява да разкрива и да преследва.
Казвате за хора извън членовете на тази комисия, които да бъдат нещо като експерти към нея, тази временната комисия. А как да изглежда пък съдийската специална комисия, която може би във вторник трябва да бъде решено с какъв състав?
Със същия критерий. Това, което стана повод да бъдат атакувани управляващото мнозинство при номинациите за хора в Конституционния съд. Член 91б, мисля, беше от измененията в Конституцията. Прозрачност. Нека да се зададат ясни критерии, бързо, но ясно и категорично на какви хора можем да поверим. Защото, пак казах, трябва да бъдат с безупречен интегритет, за да не позволят, първо, никакво изтичане на информация, никаква пристрастност и никакъв страх.
Смятате ли, че те могат да стигнат до нещо, до което прокуратурата не би стигнала или не иска да стигне? Този вид специални формати.
Категорична съм.
Въпреки, че нямат нейните лостове, въпреки, че нямат всичко,
да,
което...
Да, защото има делата, а по делата е всичко. Специализираното правосъдие има много какво да ни каже, ако има воля да се направи нещо като инвентаризация на всичко, което е направено там. Специалните разузнавателни средства, те са тихи и мълчаливи свидетели на всичко, което се е случвало. Давам само два от аспектите.
Да, но вижте, веднага ви опонирам за първия. Всъщност на всеки въпрос, свързан сега към някои от тези, които трябва да казват какво се случва, за специализираното правосъдие се казва, ам то вече няма специализирано правосъдие. И всъщност да, специализираното правосъдие няма и клуб СС го няма, а магистратите са навсякъде, някои повечето в София. Може ли това да се окаже аргумент, че няма как да проследим какво се е случвало именно по делата на спецправосъдието? Мерки за неотклонение, задържане, защото се знае каква е цената, разследвания, които в крайна сметка се спихват, но каквото трябва да се е платило.
Специализираното правосъдие вече го няма, но делата ги има. А следите са в делата.
Но дали някой би допуснал едни такива независими експерти да имат достъп до тези дела? Вие виждате, че самата вие не може да разберете какво се случва по вашия конкретен казус като пострадала.
Ами, вие искате да ме опровергайте. Аз просто
не, не искам.
Казвам,
просто казвам каква е реалността.
Какво
да.
Аз бих направила. Ако аз в момента имам цялата власт да направя нещо, аз бих направила това. Хората, в чието интегритет и професионализъм не се съмнявам, да им възложат да имат свободата да привлекат допълнително на своя страна помощници. Защото погледнете, имаме антикорупционна комисия, имаме инспекторат на Висшия съдебен съвет, погледнете им бюджетите. Антикорупционната комисия мисля, че варираше около 20 милиона годишно. Ние имаме създадени институции, които не тези гигантски мрежи, те не могат елементарната ежедневна корупция да разкрият. Очевидно трябва да търсим извънреден начин да се справим с това положение. И аз просто давам един възможен вариант за това.
И явно аз съм скептика в този разговор и веднага задавам въпроса дали вярвате, ако вие пък сте такъв голям оптимист, че политиците биха допуснали това, защото разширяването на обхвата на такава комисия би зависело от волята на мнозинство, наричат го конституционно, наричат го сглобка, както и да го наричат, а пък от страна на съдийската колегия зависи от хората. Там също така имало е времето достатъчно доказателства да се подлага под съмнение, доколко и те са готови да стигнат до дъното. Смятате ли, че...
Политиците имат шанс да докажат на обществото, че не са всъщност кукловодите на целият този процес. Нека да освободят наистина излизането на цялата истина, а не да контролират къде, доколко и срещу кого ще ни пуснат някой списък. Това за политиците. За съдийската колегия вероятно забелязахте, че аз не бях поканена там. Въпреки, че съдийската колегия функционира и всички мои колеги са имали огромни възнаграждения с продължения си мандат, точно за да бранят на всеки един съдия независимостта. Беше отдавна, адвокат Доковска беше дала много хубаво интервю, в което каза: съдиите могат без Висш съдебен съвет, но Висшия съдебен съвет съществува заради съдиите. Те не ме бяха поканили. Аз се появих там без тяхната покана, с искане и просто бях допусната да говоря. Така че за мен е много интересно, особено господин Кояджиков, който предложи създаването на изслушването.
Да, знаково чувствие имаше. Да, и бившия представляващ Магдалинчев и председателя на Върховния. Наистина знакови чувствия. Но вижте, все пак справедливостта изисква да припомним, че органа, който ви чу преди 4 години, беше именно съдийската колегия. Самата вие признавате в писмото до тях, че те са имали желание, но не са успели никого да активира, т.е. като да нямат механизъм.
Вие видяхте как им се караше и изпълняващия функциите на колегите Кереуска, на Дишева, който задаваше въпроси, той им се караше, че те не могат да го питат.
Именно това искам да ви попитам. Знам, че е рано за това, защото преди да се стигне до това какво да направим, за няма повече такива кризи, може би трябва да я разрешим. Но виждате ли нещо, което този случай да ни насочва да променим? Например, да може нещо повече да прави съдийската колегия или там, както сега се нарича Висшия съдебен съвет. Или този тип комисии, които знаем, че са кризисно се създават в парламента. Или нещо, което повече да се направи за защита на съдиите. Вие коментирахте тези казуси и с министъра на правосъдието. Стана дума и за медиите бухалки, и защо за възможността вие да получавате като магистрати някаква защита от тези органи, които вие казахте, те и цитирахте адвокат Доковска. Те съществуват заради вас, не сами за себе си. Можем ли да мислим вече за дългосрочни последици или все пак да останем в реалността и да видим дали нещо ще излезе оперативно от тук?
Не само, че можем, едното не изключва другото. Това беше моето предложение към министъра. От една страна, Народното събрание има страхотен ресурс. Това е една система за обмен на информация между парламентите на Съвета на Европа. В рамките на 2-3 седмици пристигат отговори да се направи едно бързо проучване за това как в другите европейски държави се гарантират правата на съдиите, включително при подобни дръзки криминални атаки и как да повишим цялостно статута. В моите призовавания на министрите на правосъдието, които и да са те като личности, е било именно за това. Защото ние сме много изостанали. Ние нямаме нито защита срещу злоупотреба със специални разузнавателни средства. Малкото известни случаи на оправдани колеги всъщност показват, че дори тайната на съвещанието, че дори съдийските кабинети не са защитени от слухтене на службите и от записване. Така че ние със сигурност трябва да направим много сериозна законова промяна. Правата на пострадалите, не на пострадалите съдии, защото за мен е обидно, както казах, за да мога да участвам в наказателния процес, приемам тази роля на пострадал. Но разширяване на правата на пострадалите граждани ще разбие до някъде този монопол на прокуратурата, защото това не е бащиния. Прокуратурата трябва да действа, когато са налице фактическите основания за това. Но когато тези хора не действат, така че има много какво да свърши спешно и бързо Народното събрание.
Но казвате успоредно с изясняване на тези конкретни зависимости. И ако аз бъда опровергана и вие като много по-голям песимист от мен, аз все пак средно, и съдийската колегия, и прокуратурата, и парламентарната комисия си свършат работата и видим кои какво са правили през тези години, смятате ли, че ще бъде сериозно обезкръвена съдебната система или все пак повечето хора са, както казахте вие, базисно почтени?
Като процентно съотношение няма как да ви...
Никой не знае, да.
Но... отговор, но за мен
не ще ви кажа защо...
и на други общества в криза. Напомням и в ЮАР, те са имали с нещо много по-страшно да се справят и въпреки това през комисиите за истина и помирение те някак като общество продължават да вървят напред. Тук не става дума само за наказателна отговорност да бъде понесена. Тук за мен по-важното е истината и да може системата от една страна да се освободи от хората, които нямат място в съдебната власт и от друга страна да бъдат прекратени възможностите нормативно и на практика подобни схеми да съществуват за напред. За мен това е много важно. Да се извади цялата истина за всички механизми и да се мисли как това да бъде повече невъзможно. Независимо кой как се прегрупира.
Да, това щях да кажа. Ние фиксирани в тези две схеми. Нямаме гаранции, че всъщност няма трета. Дори ако щете факта, че прокурори са получили заплахи миналата неделя, след като от известно време Мартин Божанов е разстрелян, означава, че някакви механизми продължават да се движат. Дали по инерция или са се прегрупирали, не знаем.
Ами и целият фокус попадна някакси върху съдебната система, но както казах, в това участват всички структури. На мен ми липсват убедителните отговори от Министерство на вътрешните работи и от Държавна агенция национална сигурност. Те все още не са ни казали, бил ли е Мартин Божанов официално таен сътрудник на МВР? Дали не е бил и на Държавна агенция национална сигурност? Какво е ставало с преписките на Държавна агенция национална сигурност, ДАНС, по линия антикорупция на магистрати? Кои магистрати са работени? От кого са били разработвани? Как са приключили тези преписки? Толкова много отговори дължат специално службите.
Които мислят, че са следващите, които ще бъдат поканени в парламентарната комисия, а ние следим институционалната реакция. Едно изречение съдия Цариградска, което освен с призива ви колеги нека да променим нещата, които отправихте, какво бихте казала на тези, които в момента следят жълтите, кафявите медии и се притесняват да не прочитат нещо за себе си. Минала сте под пъства, човек, който е осъдил дори медия за това, какво бихте ми казала?
Да не се страхуват, да не се запознават със себе си през тези жълтокафяви поръчкови медии. Всеки сам си ляга вечер със собствената съвест и когато сте с чиста съвест, да вървите смело напред.
Съдята от Плевенския окръжен съд Владислава Цариградска.
Политически некоректно.
Време за международната ни рубрика. Днес автор Силвия Петрова.
Окръг Бътлър 911. Какъв е спешният случай?
My name is Kristen King.
Казвам се Кристен Кинг. Току-що простреляха съпруга ми.
Така започва разговорът на Кристен Кинг със спешните служби, след като съседът и Остин Комс идва от тях и прострелва съпруга и Антони Кинг в задния двор на къщата им в американския щат Охайо.
Имали ли сте проблеми с него и преди? Често ли сте спорили?
Идва 4 пъти, за да се кара с съпруга ми, защото си мислеше, че е демократ. Не мога да повярвам, че се случи подобно нещо. Той си отиде. Не мога. Той е любовта на живота ми.
Това е само един от над 200 случая с 39-ма загинали при насилие по политически причини, документирани след погрома в сградата на Американския конгрес на 6 януари 2021, извършен от привърженици на Доналд Тръмп. Разследващият журналист на Reuters, Питър Айслер.
Заключенията ни от случаите, които разгледахме, съвпадат с тези на редица експерти, а именно, че Съединените щати са в продължаващо състояние на насилие, задвижвано от политически пристрастия. Когато това насилие има летален изход и извършителят следва определена идеология, по-често тя е дясна. Документирали сме и много случаи на имуществени вреди, като изпотрошени магазини и подпалени кули. Този тип насилие се свързва по-често с левицата. Насилието с фатален край е по-вероятно да бъде извършено от хора в десния политически спектър. А щети по имущество е по-вероятно да бъдат нанасени от хора с леви убеждения. В момента се намираме в период на голямо разделение, по време на който политическите опоненти не се разделят само според позициите си по определени въпроси. В момента хората във всяка от двете партии, демократическата и републиканската, се демонизират едни други, определят се взаимно като врагове на народа, като държавни предатели.
През последните години в Съединените щати все повече нарастват нивата на непоносимост и дори отявлена омраза към хората от другия край на политическия спектър. Но това далеч не е американски феномен. Хората по целия свят изпитват все по-голяма неприязан към онези, които споделят вижданията на противоположни политически партии. Това констатира изследване на екип от Мичиганския университет. Негов съавтор е политическият психолог и изследовател в областта на социалната психология Марк Джей Брант.
Това е проблем, защото все по-често се отхвърлят резултатите от избори, спечелени от друг политически отбор. Има много подобни примери през последните години. Освен това, по този начин се обезчовечават сънародниците, допуска се употребата на насилие за постигането на политически цели и не се изискват високи стандарти от политиците, чиято страна се подкрепя.
Изследването на Марк Джей Брант показва още, че настроенията на хората спрямо политиките зависят от личностите, които ги предлагат. Конкретният пример е експеримент с представена като твърдение една и съща политика, касаеща, например, нелегалната миграция, селското стопанство или минималната заплата, като предложени от Доналд Тръмп, които привърженици на демократите не одобрили, и като предложени от Джо Байден, които пък привържениците на републиканците не одобрили. Като повтарям, че твърденията били напълно еднакви. В последно време институции, организации и учени работят все повече по тези теми и една от най-интересните разработки е онлайн играта на сайта getbadnews.com, с която се цели да се намалят предразсъдъците у хората, като играещият взема позицията на създаващ фалшиви новини и скандални заглавия. По този начин човек се запознава с използваните при тези тактики трикове. Че политическата враждебност по целия свят се засилва, свидетелстват и случаите в Южна Корея, където не са рядкост нападенията срещу политици. И Джен Йон, председател на основната опозиционна демократическа партия Заедно, беше намушкан във врата в началото на тази година. Още същия месец, през януари, пък депутатката Бе Хьон Джин от управляващата партия Народна сила беше нападната физически на обществено място и се наложи да се лекува в болница. Най-известният случай е този от 2006-та. Тогавашният лидер на консервативната опозиционна партия Пак Гън Хе, която по-късно беше избрана за президент, беше нападната с нож и ранена по лицето, заради което се наложи да бъде оперирана.
По принцип има толкова много омраза и гняв с нашето общество напоследък. Разделени сме на две групи – в лявото и в дясното крило. Виждаме и как поддръжниците на Байден и Тръмп се карат един с друг в Съединените щати, но тук е даже много по-лошо.
Свидетели сме на тези престъпления. Хора да бъдат нападани изведнъж заради политически различия или дълбок гняв. Мисля, че трябва наказанията за подобни престъпления да са по-тежки, за да станат по-редки тези случаи.
Споделят пред Reuters граждани на Сеул. А професорът по политически науки и дипломация в университета Мюнджи Шин Юл обяснява.
Южнокорейците приемат политиката не на основата на системата, а на личностите или политиците. Следователно е лесно да се създаде един вид политическо поклонничество, при което политиците да бъдат следвани безрезервно. При тези случаи те не виждат други страни и партии като партньор за консултации, а като враг. Мисля, че това е причината за този често срещ политически тероризъм тук в Южна Корея.
Още Джордж Вашингтон предупреждава за опасностите, които носят политическите партии. Той е смятал, че хората без да мислят ще следват и подкрепят сляпо политическата партия, в която членуват, и така могат да пренебрегнат интереса на държавата. Или иначе казано, да се подкрепя по-силно демократическата или републиканската партия вместо благоденствието на Съединените щати като цяло. И по естествен път тези тенденции създават проблеми и хората да работят съвместно в политически план, за да добруват нациите им. Първата крачка може би е да се търси отговорност от лидерите за позициите, решенията им и нормите, които налагат и които хората следват.
Тероризмът, в това число политическото и идеологическото насилие, са антипод на нещата, които отстояваме като нация.
Заяви на възпоменателна церемония по случай годишнината от атентатите на 11 септември Джо Байден преди 5 месеца.
Днес, наблюдавайки страната си и света, виждаме надигаща се вълна от омраза, екстремизъм и политическо насилие. По-важно е от когато и да било да се обединим около принципа на американската демокрация, независимо от политическите си убеждения. Не трябва да се поддаваме на отровната политика на разделение. Не трябва да си позволяваме да бъдем разкъсани от дребни и сфабрикувани спорове. Трябва да продължим да бъдем единни.
Отвъд хоризонта.
Дочуване от екипа на Политически некоректно.